жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Працягваем знаёміцца з архіўнымі запісамі нашага радыё, інтэрв'ю і каментарыямі Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. Вітольд быў вялікім прыхільнікам і вельмі паважаў ды шанаваў паўстанцаў 1863-1864 гадоў. Штогод ён разам з сябрамі з Бярозавкі ды Ліды наведваў фэст у Свіслачы, прысвечаны паўстанцам ды іх камандзіру Кастусю Каліноўскаму. Натуральна, што тыя памятныя мерапрыемствы, якія рэгулярна праводзіліся напрыканцы кастрычніка, адбываліся пад пільнай увагай мясцовых міліцыянтаў ды гарадзенскіх спецслужбоўцаў. У 2012 годзе падчас шэсця па Свіслачы ад магілы Віктара Каліноўскага да помніка Кастусю Вітольд узняў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг і адразу быў за гэта затрыманы міліцыянтамі. Акрамя яго былі затрыманы яшчэ два чалавекі. Тады 2 лістапада старшыня Свіслачскага суда Алесандр Шылін прысудзіў Вітольду трое сутак арышту, якія ён адсідзеў цалкам яшчэ да суда і быў адпушчаны з мясцовага КПЗ апошнім.
Чаму нас затрымалі за такія нерэвалюцыйныя дзеянні? У большай ступені здагадкі. Паступіў якісьці загад, бо людзі не давалі ніякіх нагод ні дзеля затрымання, нават дзеля хвалявання ўладам мясцовым. Бо я потым глядзеў аператыўную сёмку на відэа. Проста людзі на ёй дзейнічалі як звычайныя турысты. Падышлі да аднаго месца, пасля да другога, пасля да трэцяга. Ўсё, яны нават ніякой нагоды, каб аб чымсьці непакоіцца, не давалі.
Вас асудзілі нібыта за выкарыстанне, так бы мовіць, незарэгістраванай сімволікі. Верагодна, што выкарысталіся гэтай сімволікай не вы адны, а затрымалі менавіта вас там і астатніх траіх спадароў.
Гэта ўвогуле спрэчна, карыстацца незарэгістраванай сімволікай. Калі справа тычыцца бела-чырвона-белага сцягу, то сцяг нават у найноўшай гісторыі нашай краіны быў дзяржаўным сцягам. З 90 па 95 год такім чынам ён ужо дэ-факта з'яўляецца зарэгістравана. Але вот моя заўвага на гэты конт ніякага такога станоўчага перагляду гэтага факту ў судзі не вызвала.
А што сведчылі сведкі, якія былі міліцыянты на гэтым судзе, што яны сведчылі супраць вас і супраць астатніх затрыманых?
Сведкі міліцыянты, мне так падалося, што яны на такім працэсе ўпершыню. Такім чынам, нікага паклёпу я не заўважу ў іх словах. Наадварот, калі я задаваў пытанні міліцыянтам, але вось вы бачылі мяне, што можаце сказаць? Была якая пагроза ад мяне навакольным, або ці заўважылі вы якуюсьці агрэсію? І адзін, і другі сведка адказвалі, што увогуле там агрэсіўных у натоўпе не было. Каб гэта быў такі суд, які б жадаў бы разабрацца, на тым справа і скончылася. Але далі суд такі, які мы маем.
А як суддзя паставіўся да вас?
Было такое ўражанне, што увогуле ён супраць нас нічога не мае, але трэба рабіць справу, якую яму заказалі. Ну, тое, што ён дасканала, нават занадта дасканала ўсё разбіраў, можа, хацеў зарабіць вывіць, што разбіраецца. Вось. Там урэшце не было ні ў чым разбірацца. Людзі прыйшлі шанаваць памяць палеглых 150 год таму, і ўсё. У наступным годзе 150-годдзе пачатку паўстання. Трэба гатавацца ўжо сёння. І вось такая вот група 40-50 чалавек на святкаванні 150-годдзя. Я так мяркую, што мала, канешне. Трэба, каб больш народу ведала пра гэта. Незалежнасць — гэта не прыдумка нашых часоў. Аб ёй марылі беларусы заўсёды, калі яны апняліся ў пасцы чужынцаў.
Правдападобна, што ў наступным годзе будзе ўжо больш людзей, бо гэта будзе юбілейны год. Таму і супрацьлеглы Бог таксама падрыхтуецца.
Дакладна, падрыхтуецца. Але ж Бог нам на той розум і даў, каб і мы таксама падрыхтаваліся. Будзем жыць, будзем бачыць.
У вас у свой час быў, так бы мовіць, вопыт 12-суткавага арышту на Крэсціна пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. І ці ёсць чым параўнаць тыя суткі адседзена ў Крэсціна і ў Свіслачскім РОУС?
Дакладна, досвід на Крэсціна і досвід у Свіслачы у чымсьці можна параўнаць. Ну, то бок, у цябе не ваволь, ты сядзіш у чатырох сценах. Мне спадабалася, ну, калі можна так сказаць, спадабалася. Ёсць чым параўнаць працу міліцыянтаў у Свіслачы і так званая праца міліцыянтаў у Акрэсціна. Яны жывуць там. І такое ўражанне, што яны не адарваліся ад тога матэрыка, якому яны належаць. Гэта ў мяне ўзнікла не таму, што яны нік прыязна там да мяне ставіліся ці наадварот непрыязна. Гэта як-то даходзіць без слоў. Яны ўвогуле не разумелі, навошта мяне туды прывялі. Як звычайным небольшеньким городе, ну, кто туда попадает? Не тверозый человек, ну, человек лавился с жонкой. А тут меня провели, я еще и не пьяный. А чего тебе провели? На Грестина, конечно, милицианты больше политизованные, и таких полюс политизации не на боку человек.
Як тады узгадывал сам Вітольд, после обвещения присуду он развитался с судьем наступными словами. До сустрэчы праз год. І сапраўды, Вітольд пасля таго стаў пастаянным удзельнікам Свіслацкага фэсту і штогод прыязджаў сябрамі ў Свіслач, каб аддаць даніну павагі паўстанцам і непасрэдна Кастусю Каліноўскаму. Такім быў 2012 год. У наступных перадачах мы працягнем знаёміцца з Вітольдам Ашуркам, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. Наперадзе год 2013.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.